Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. E-banking rrit çmimet për ata që shkojnë në sportelet e bankave. Në ditën ndërkombëtare të paqëruajtësve, Kenneth Anderson rrëfen për misionin e tij në Kosovë më 1999. Këto dhe informacionet tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bankat komerciale në Kosovë po fitojnë shumat të mëdha të mjeteve nga tarifat e larta për shërbime për klientët e tyre. Për veçhapjes e llogarive rrjedhëse, pagesave dhe pranimeve që realizohen pa pagesë, për çdo shërbim tjetër duhet paguat. Vetëm gjatë vitit kaluar 10 banka që operojnë në Kosovë nga tarifat kanë përfituar mbi 65 milion euro. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Besnik Abdullahu, punëtor në ndërmarrje publike në Kosovë, thotë se tarifat për shërbime të ndryshme në bankat komerciale janë jashtëzakonisht të shtrejta krahasuar me pagat ekzistuese. Ai tregon se përveç mirëmbajtjes së llogarisë së tij për të tërhequr mjete apo për të marrë pagën në sportele brenda bankës, duhet paguar tarif 2.50 euro, nga 1 euro paguan edhe kur bën pagesat e faturave të shërbimeve komunale.
Për shembull, unë kam ndodhur në rast me shku me pagu në dënim të kerrit, banka mi ka kërku 3 euro provizion për me bo pagesën 20 euro. Për shembull, mendoj se janë një strajta për vendin tonë.
Bankat komerciale në Kosovë vetëm nga tarifat, komisionet dhe të ardhurat tjera operative kanë regjistruar profit vitin e kaluar në vlerë 65.5 milion euro, pa llogaritur të hyrat nga interesi për kredi dhe depozita. Tarifat për shërbime janë të larta dhe ato duhet të rishikohen nga zyrtarët e bankave, thotë edhe profesori ekonomist në kolegjin UBT Hashim Regjepi. Ai vlerëson se tarifat duhet të jenë objektive, të arsyeshme dhe në funksion të zhvillimit të sistemit bankar.
Normal që pjesë e rëndësishme e tarifave konkurrenca bankare, normal se cilë bank duhet përmes konkurrencës të tentoj tjetë në lira në trend, dhe ajo normal nuk e rishiku tarifat.
Se cila bank komerciale në Kosovë e ka obligim ligjor që në vefaqet e tyre zyrtare të publikojnë listën e çmimeve të tarifave. Në disa nga bankat komerciale shihet se qytetarët duhet të paguajnë për tërheqjet e mjeteve dhe deponim deri në 2.50 euro, ndërkaq për transferet me urgjencë tarifa paraqitet 5 euro. Këto tarifa në disa raste janë më të larta për bizneset. Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale, numri më i madh i tyre me kapital ndërkombëtar. Radio Evropa Lirë ka dërguar pyetje në disa nga këto institucione. Njën nga to është Raiffeisen Bank Kosova. Iliriana Tahira, i zëdhënëse në këtë institucion financiar, thotë se arsye mbajtjes e këtyre tarifave është me qëllim të vetëdijësimit të klienteve për përdorimin e shërbimeve elektronike dhe t'i zvoglojnë radhët e gjata në sportelet e bankave. Kjo që edhe ka ndodhur, sepse tani, sidomos pas shpalljes së pandemisë, se shkaktuar nga koronavirusi, shumica klienteve shfrytëzojnë shërbime digjitale bankare, tha Tahiraj për Radio Evropa e Lirë. REL ka dërguar pyetje edhe në Bankën Kombëtare Tregtare për vlerën e tarifave, por nga kjo bank nuk kanë kthyer përgjigje. Pjesa më e madhe e bankave të mëdha ofrojnë shërbime bankare në rrugë elektronike, të njohur ndryshe si e-banking, dhe shumica shërbimeve realizohet pa pagesë. Por bezniku thotë se në rastet e rralla shfrytëzon shërbimet elektronike. Ai tregon se në fillim të muajit vlerën e pagës e tërheq komplet dhe më pas detyrohet që faturat të ndryshme të paguajë në sportel.
Jo, se dhe paguaj pagesa rrymës për shembull se pagesa tjera i bëj kur normal lindirën pare të krejtë për herë. Në bashkë duhet me bo pagjetë me nëma bongë. Do se nuk bëna pa atë, për jashtë duhet me hi me nëma bongë, lindirë pare të për lindirë pare të për shtë 2 euro e gjysë, me rana.
Hashim Recepi nuk e konsideron argument të fuqishëm që për shkak të shfrytëzimit të shërbimeve digjitale nga ana qytetarëve, tarifat të ngritën në mënyrë të paarsyeshme. Shërbimet në distancë të ofruara përmes kanaleve elektronike në fazën aktuale, sipas tij, nuk mund komplet të zëvendësoj shërbimet tradicionale, sidomos për pjesën e popullatës së mesme dhe të moshuarit. Ai thotë se me këtë çështje duhet të merret Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.
Mendoj që po, Banka Qendrore ekziston për ujin e stabilitetit financiar dhe për ujin e interesit të klientëve apo qytetarëve të Kosovës në sistemin bankar. Në këtë drejtim, Banka Qendrore duhet të ketë komunikim të rregullt, vijushëm dhe të argumentoj tarifat ekzistuese, sa janë të qëndrueshme apo jo.
Zyrtarët të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës nuk janë përgjigjën e pyetjes së Relit sa kanë të drejtë të rregullojë çmimet e tarifave të shërbimeve në bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Çdo vit me 29 maj shënohet dita ndërkombëtare paqëruesve të kombeve të bashkuara në kujtim të më shumë se 4000 pjesëtarëve të uniformuar civil që kanë humbur jetën në misione paqëruese. Kenneth Andresen nga Norvegjia në vitin 1999 erdhi në Kosovë në misionin e tij të parë paqëruajtës. Ai ka rëfyer për Radio Evropa e Lirë për jetimet asaj kohe si dhe lidhjen e veçantë që ka me Kosovën. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Në qershor të vitit 1999, norvegjezi Kenneth Andresen pranoi një thirrje nga ushtria e shtetit të tij për të bërë pjesë një misioni paqësor në Kosovë. Kishte kaluar shumë pak kohë prej se NATO përfundoi një kampanjë ajrore të bombardimit të ish Jugosllavisë me qëllim të ndaljes së vrasjeve dhe spastrimit etnik në Kosovë. Ditën kur ushtria norvegjeze kontaktoi Kenneth Andresenin, ai nuk kishte informacione të mjaftueshme se çfarë në të vërtetë po ndodhte në këtë vend. I bombarduar nga informacionet në media si dhe diskutimet politike pro dhe kundër përfshirjes së Norvegjisë në operacionet të bombardimit të ish Jugosllavisë, Andresen vendosi që të vinte në Kosovë.
Of course, very hard to read or to understand what was going on, but we saw.
Jam munduar ta kuptoj situatën përmes leximit të lajmeve. Ishte shumë e vështirë për ta kuptuar nga lajmet se çfarë po ndodhte, por ne pam se në media kishte shumë artikuj për luftën e Kosovës, sepse Norvegjia ishte përfshirë në operacionet e NATO-s. Kishte shumë diskutime në Norvegji, shumica në mbështetje të luftës, por kishte edhe diskutime politike për të bërë pjesë e luftës, bombardimit të ish Jugosllavisë apo jo.
Së bashku me një kontingjent të trupave të ushtrisë norvegjeze, ai u fut në Kosovë në fund të muajit korrekt 1999.
I didn't know what to expect, but I knew that it was hard and it was still.
Nuk e dija se çfarë të prisja, por e dija që ishte e vështirë. Sigurisht, gjatë rrugëtimit pa shumë shtëpi që ishin të shkatruara, rrugët e shkatruara dhe urat, të gjitha këto, dhe vërtet nuk e kuptoja derisa mbërrita dhe pa shkatërimin në të gjithë Kosovën.
Gjatë misionit të tij në kuadër të KFOR-it, Andresen për 6 muaj ishte i uniformuar dhe ushtronte pozitën e zyrtarit për informim. Misioni i Kenneth Andresenit në vitin 1999 zgjati 6 muaj. Gjatë shërbimit ai monitoroi vazhdimisht gazetat lokale dhe ishte shumë kurioz sepse mediat në Kosovën e pas luftës ndryshonin aq shumë me ato në Norvegji.
I got to learn about the media. I saw we were reading local newspapers.
Pata mundësinë që të mësoj më shumë për median. Ne lexonim gazetat ditore me ndihmën e përkthyesve dhe isha shumë kurioz pse media është kaq ndryshe nga mediat në Norvegji. Si punojnë gazetarët në një situatë të pas luftës? Dhe ky ishte vetëm fillimi i shumë projekteve të mëvonshme.
Pikrisht mediat lokale u bën kas që ajte krijonte një lidhje të veçantë me Kosovën. Që nga përfundimi i luftës Andresen vizitoi shumë shpesh Kosovën. Ai punoi në projekte të ndryshme në Kosovë, mes tjerash në ngritjen e kapaciteteve të mediave, si dhe gazetarëve përmes trajnimeve të ndryshme. Në botë çdo 29 maj shënohet dita ndërkombëtare e paqëruesve të Kombeve të Bashkuara. Në këtë ditë kujtohen më shumë se 4000 pjesëtarë të uniformuar dhe civil që kanë humbur jetën në misione paqëruese të OKB-s. Rreth 160 ushtarë të vendeve anëtare dhe jo anëtare të NATO-s kanë vdekur kryesisht në aksidente dhe incidente të izoluara në Kosovë. në Kosovë ende vazhdojnë të jenë prezente trupat paqëruese të KFOR-it. Megjithatë, së fundi edhe forca e sigurisë së Kosovës u bë pjesë e një misioni paqëruese në Kuvajt. Kontingjenti i FSK-s që shkoi atje është pjesë e gardës kombëtare të Ajovas në kuadër të ushtrisë amerikane. Ish komandanti i FSK-s Kadrik Astrati thotë se misioni i FSK-s në Kuvajt është rëndësishëm si politikisht ashtu edhe ushtarakisht,
sepse ne që 21 vite kemi qenë konsumator të sigurisë dhe tash për herë të parë ushtria dhe Kosova po fillon me eksportuar siguri dhe kjo është një çështje edhe ushtarake por edhe politike për Kosovën jashtëzakonisht e mirë.
Vendimi për dërgimin e kontingjentit të FSK-s në misionin e parë paqëruajtës jashtë vendit ishte marrë me 31 dhjetor të vitit 2020. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Reformat në arsim në Macedoninë e Veriut kanë zitur reagimet shumë të në veçanti ato të digitalizimit e librave që si pas prinderve, profesorve, shoqatave janë të shpejtuara dhe të hartuara pa konsultim me ekspertët e fushës. Profesori Avzi Mustafa thot se për reform serioze nevojitet formimi një këshilli gjerë vendimet e cilit do të respektohen nga gjitha partit. Për këto të fundit kanë vazhduar me avazin e vjetër duke akuzuar njëra tjetrën për dështimin e reformave. Më shumë alësi, sjellë Isuf Kadriu.
Ministri e Arsimit ka hedhur në debat ndryshimet në ligjin për arsim, që edhe që tjera shë parashohin digitalizimin e teksteve shkollore, që edhe kanë nxitur reagimet të shumta nga prindërit, shoqatat dhe mësimdhënësit, pasi vlerësojnë se Maqedonia e Veriut ende nuk ka krijuar kushtet tjera që të realizojë një reform të tillë. Ndërkohë përplasjet mes partive kanë shkuar deri aty sa të akuzojnë njëra tjetrën edhe për zhbërjen e identitetit Maqedonas përmes reformës, siç pretendon VMRO DPMNE në opozitë.
Dolgo vreme nanazad predupreduvavme deka reformite vo obrazovanieto se pogrešni i nesprovedljivi vo praksa.
Reformat në arsim janë të gabuara dhe të pazëbatueshme në praktik. Ne kemi paralajmëruar se reformat nuk kanë për qëllim përmirësimin e procesit mësimor, përkundrazi kanë të bëjnë me plotësimin e nevojave të njerëzve të tjerë. Në programet mësimore për klasën e parë dhe të katërt, përmes njësive mësimore për vendin, zonësit nxiten të mësojnë për një lloj identiteti të një qytetari. Qëllimi është i qartë për të thyer qëndrimin ndaj vendit tonë Republikës së Maqedonisë, ka deklaruar zëdhënësja e VMRO DPMNE-s Maria Miteva. Lidhja socialdemokrate në pushtet akuzon opozitën për shkatrimin e arsimit gjatë qeverisjes së 11-vjeçare, por edhe për politika bllokuese.
Nova e ushteden absurden obit dhe se blokira reforma koja e značajna za celokupniot obrazoven proces.
Kjo është një përpjekje tjetër absurde për të bllokuar një reform që është rëndësishme për procesin e përgjithshëm arsimor. Ligji i ri për tekstet shkollore dhe materiale tjera mësimore dhe didaktike është plotësisht në përputhje me praktikat evropiane, por edhe me kohën dhe epokën teknologjike informatike në të cilën jetojnë të rinjt, thot deputeti i Lidhjes Socialdemokrate Darko Kaevski. Profesori Avzi Mustafa thot se një reformë e tillë nuk mund të bëhet pa konsultime të gjëra, ndërsa thekson nevojën e përjashtimit të partive gjatë marrjes së vendimeve.
Çdo ministër që ka ardhur, secili ka kërkuar të bëjë reformë, se ai do të fillojë diçka për të ndryshuar arsimin. Domethënë, kjo është ajo që neve na brengos, se nuk formohet një komision përbashkët dhe të gjithë njerëzve që mirën me këtë problematikë, të studiojnë, të shohin, të analizojnë dhe të nëshkruajnë një dokument që të mos ndryshoj nesër pa marë parasysh se cila parti do të kjetë në pushtet. Por të kërkohet ka të gjithë pushtetit që ndryshojnë, atë që e ka nëshkruar të zbatojnë në praktik.
Ka deklaruar Mustafa. A i konsideron se reformat për digitalizimin janë kopje disa shteteve të zhvilluara, por që nuk korespondojnë me realitetin e Maqedoninë e Veriut, ku ende shumë zona nuk kanë kushtet më elementare në shkolla e të mos flasim për internet, pasi si pas ti, zonat e thella janë lart civilizimit apo kushteve për të bërë jetë normale. Njohësit e çështjeve të arsimit, prindërit dhe shoqatat thonë se më me rëndësi për momentin do të ishte që Ministria e Arsimit të përqendrohet në kthimin e nxënësve në shkolla, ashtu siç kanë vepruar të gjitha shtetet e rajonit ku pavarësisht të pandemisë nxënësit mësimin e kanë ndjekur me prani fizike në shkolla. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.